իներորդ։
«Օբլոնսկու կարետը»,-
բարկացած բասով բղավեց պարապանը։ Կարետը մոտեցավ, և երկուսն էլ նստեցին։ Առաջին րոպեներին միայն, երբ կարետը դուրս էր գալիս ակումբի դարպասից, Լևինը շարունակում էր զգալ ակումբային հնգստի, բավականության ու շրջապատի անպայման վայելչության տպավորությունը։ Բայց հենց կարետը դուրս եկավ փողոց, և նա զգաց կարգի օրորումը անհարթ ճանապարհին, լսեց հանդիպական կառապանի ճիչը, տեսավ աղոտ լույսի մեջ գինետան ու կրպակի կարմիր ցուցանակը, այդ տպավորությունը ոչնչացավ, և նա սկսեց վերլուծել իր վարմունքները, ու հարց տվեց իրեն, արդյոք լավ է անում, որ գնում է Աննայի մոտ, ինչ կասի Կիտին։ Բայց Ստեպան Արկադիևիչը չթողեց նրան մտասուզվելու, և կարծես թե գուշակելով նրա կասկածները, ցրեց դրանք։
«Ինչ ուրախ եմ ես, որ դու կճանաչես Աննային»,
ասաց նա։
«Գիտես, Դոլին վաղուց էր ցանկանում այդ բանը. Լվովն էլ արդեն եղել է Աննայի մոտ, և լինում է, թեպետ և նա իմ քույրն է»,
շարունակեց Ստեպան Արկադիևիչը,
«բայց ես համարձակ կարող եմ ասել, որ դա զարմանալի կին է. Այ կտեսնես, նրա դրությունը շատ ծանր է, մանավանդ այժմ»։
«Իսկ ինչու մանավանդ այժմ»?
«Մենք բանակցություններ ենք վարում նրա ամուսնու հետ, ապահարզանի մասին, և նա համաձայն է, բայց այստեղ դժվարություններ կան որդու վերաբերյալ, և այդ գործը, որ պետք է վաղուց արդեն վերջացած լիներ, ձգձգվում է ահա երեք ամիս. Հենց որ ապահարզան ստացվի, նա կամուսնանա Վրոնսկու հետ»։ «Ինչ տխմար բան է այդ, պտտեցնելու այդ հին սովորությունը. Ցնծա եսային, որին ոչ ոք չի հավատում, և որը խանգարում է մարդկանց երջանկությանը»,
ավելացրեց Ստեպան Արկադիևիչը։
«Եվ այն ժամանակ նրանց դերությունը կդառնա որոշ, ինչպես իմը, ինչպես քոնը»։
«Իսկ ինչու՞մն է դժվարությունը»,- հարցրեց Լևինը։
«Ահ, դա երկար ու ձանձրալի պատմություն է. այս բոլորն այնպես անորոշ է մեզանում, բայց բանն այն է, որ Աննան, սպասելով այդ ապահարզանին Մոսկվայում, որտեղ ամենքը ճանաչում են նրան ու Վրոնսկուն, ապրում է արդեն երեք ամիս, ոչ մի տեղ չի գնում, ոչ ոքի չի տեսնում կանանցից, բացի Դոլիից, որովհետև հասկանում ես, նա չի ուզում, որ իր մոտ գան շնորանելով. Մոսկվայից հեռացավ նույնիսկ այդ հիմար իշխանազնուհի վարվառան, համարելով այդ անպարկեշտ բան. Այ, ահա, այդ դերության մեջ ուրիշ մի կին չէր կարող գտնել իր մեջ միջոցներ. իսկ Աննան, այ կտեսնես, թե նա ինչպես է դասավորել իր կյանքը, ինչպես հանգիստ է և արժանապատվությամբ լի. «Ձախ, դեպի նրբափողոցը, եկեղեցու դիմաց»,-
ձայնեց Ստեպան Արկադիևիչը, կռանալով դեպի կարետի լուսամուտը։
«Ֆու, ինչ շոգ է»,-
ասաց նա, չնայած 12 աստիճան սրտին, էլ ավելի բանալով իր մուշտակի կուրծքը, որ առանց այն էլ բաց էր։ «Բայց չէ, որ նա աղջիկ ունի, երևի զբաղված է նրանով»,- ասաց Լևինը։
«Դու երևում է ամեն կնոջ պատկերացնում ես քեզ միայն որպես էկ, թուխս»,-
ասաց Ստեպան Արկադիևիչը։
«Եթե զբաղված է, ուրեմն անպայման երեխաներով»։ «Ոչ, Աննան կարծեմ հիանալի կերպով դաստիարակում է աղջկան, բայց նրա մասին բան չի լսվում. նա զբաղված է նախ նրանով, որ գրում է. ես արդեն տեսնում եմ, որ դու հեգնորեն ժպտում ես, սակայն իզուր. նա գրում է մանկական գիրք, և ոչ ոքի ոչինչ չի ասում այդ մասին. բայց ինձ կարդացել է, և ձեռագիրը ես տվել եմ Որկուևին. գիտես այն հրատարակիչը»,- ինքն էլ կարծեմ գրող է։ «Որկուևը բանի մաց է, և ասում է, որ հիանալի գործ է այդ»։ «Բայց դու կարծում ես, թե նա կին հեղինակ է»։ «Ամենևին, նա ամենից առաջ կին է, սրտով կին, այ կտեսնես ինքդ»։ Այժմ նա ունի ընկլուհի մի աղջիկ և ամբողջ մի ընտանիք, որով զբաղված է։
Ասել կուզի, ինչ-որ մարդասիրական բան է այդ։
Ահա, դու ուզում ես այժմ ամեն ինչ տեսնել վատ գույներով։ Ոչ թե մարդասիրական, այլ սրտաբուխ բան։ Նրանց մոտ, այսինքն Վրոնսկու մոտ, կար անգլիացի մի ձիամարզիչ, իր գործին հմուտ վարպետ, բայց հարբեցող։ Նա իրեն գլխովին տվեց հարբեցողության և լքեց ընտանիքը։ Աննան տեսավ ընտանիքի անդամներին, օգնեց, տարվեց այդ գործով, և այժմ այդ ամբողջ ընտանիքը նրա խնամքին է։ Բայց ոչ այնպես, բարձրից նայելով, դրամով, այլ նա ինքը տղաների հետ պարապում է ռուսերեն, գիմնազիայի համար, իսկ աղջկան վերցրել է իր մոտ։ Այ, հրես ինքդ կտեսնես նրան։
Կարեթը մտավ բակ, և Ստեփան Արկադիևիչը բարձր զանգահարեց գլխավոր մուտքից, որի մոտ կանգնած էր մի սահնակ, ու առանց հարցնելու դուռը բացող ծախսարարին, թե տանն է, Ստեփան Արկադիևիչը մտավ նախասենյակ։ Լևինը գնում էր նրա ետևից, ավելի և ավելի կասկածելով, արդյոք լավ է անում ինքը, թե վատ։ Նայելով իրեն հայելու մեջ, Լևինը նկատեց, որ ինքը կարմրած է, բայց հավատացած էր, որ հարբած չէ, և գորգապած սանդուղքներով գնաց վերև, Ստեփան Արկադիևիչի ետևից։ Վերևում իրեն, որպես մոտիկ մարդու ողջունող ծառային, Ստեփան Արկադիևիչը հարցրեց, թե ով կա Աննա Արկադիևնայի մոտ, և պատասխան ստացավ, որ պարոն Վորկուևն է։
Որտեղ են նրանք?
Առանձնասենյակում։
Անցնելով փայտյա պատերով մեծ սեղանատնից, Ստեփան Արկադիևիչն ու Լևինը փափուկ գորգի վրայով գնացին, մտան կիսախավար առանձնասենյակը, որ լուսավորված էր մուգ գույնի լուսամփոփ ունեցող մի լամպով։ Ճառագայթաբեկ մյուս լամպը վառվում էր պատին և լուսավորում էր ամբողջ հասակով նկարված մի կնոջ պորտրե, որի վրա Լևինն ակամա ուշադրություն դարձրեց։ Այդ Աննայի պորտրեն էր, որ Իտալիայում նկարել էր Միխայլովը։ Այն միջոցին, մինչ Ստեփան Արկադիևիչը մտնում էր տրելյաժի ետևը և լռեց տղամարդու խոսող ձայնը, Լևինը նայում էր պորտրեն, որը պայծառ լուսավորության մեջ կարկառում էր շրջանակի միջից և չէր կարողանում աչք կտրել նրանից։ Լևինը նույնիսկ մոռացավ, թե որտեղ է ինքը, և չլսելով այն, ինչ խոսում էին, աչք չէր հեռացնում այդ զարմանալի պորտրեից։ Դա ոչ թե նկար էր, այլ կենդանի, սքանչելի կին, սև գանգուր մազերով, մերկ ուսերով ու թևերով, և մտածկոտ կիսաժպիտով, նուրբ աղվամազով պատած շուրթերին, որ հաղթական ու քնքշորեն նայում էր նրան, նրան շփոթեցնող իր աչքերով։ Այդ կինն այն պատճառով միայն կենդանի չէր, որ ավելի գեղեցիկ էր, քան կարող է լինել կենդանի կինը։
«Ես շատ ուրախ եմ», լսեց հանկարծ Լևինը իր մոտ մի ձայն,
որը հայտնապես ուղված էր իրեն։ Հենց այն կնոջ ձայնը, որի պորտրեյով հիանում էր նա։ Աննան դուրս եկավ Լևինին ընդառաջ տրելյաժի ետևից, և Լևինը առանձնասենյակի կիսախավարի մեջ տեսավ պորտրեն պատկերող կնոջը, մուգ, երբներանգ կապույտ զգեստով, ոչ այն դիրքով, ոչ այն արտահայտությամբ, բայց գեղեցկության այն բարձրության վրա, որտեղ նկարիչը վրձնել էր նրան նուրբ էությունը պորտրեի վրա։ Իրականում Աննան ավելի պակաս շքեղաշուք էր, սակայն դրա փոխարեն այդ կենդանի կնոջ մեջ կար մի այնպիսի նոր հրապուրիչ բան, որը չկար պորտրեի մեջ։